Manatu nyaraba tupulasi tupkuva vindu watini vovozi watu andu izau. Milanza suraba veti miyazun tanana nyusi iropuno mni tanana nifandana komina zazafuti. Yona mtupnandakita izire warita damarna mumba nyula naratani sedaini amzovtona izau. Mbula mamita saji wa mnifunza ntiafande matupola lafanwarana uni ministera mficharana. Tumarna mfio mparitaka amzovtona izofa nalifa ani francizi. Mbula mila yeza kakwava na kusa mfana charana ntutule mfiza antani tumadigesikara mbaana tatara na mfina na petaka amni pzantani utunge tuwa mtikia. Azo to chara manatata pzantani iraitaptisa etuwa mtikia tamtona vala mbrupul surwarivu uiro pandara misi ya tamzani. Nyani vila ni vorara cha Afrika timu mfikia sana na tevndara na mtafikia israeliana misu machi ara kumvavonte ratani Afrika na tachimu numanda ya njara mnyadi ani Gaza amzoftona izau. Buriuno la kutumalala ntiknisiana na miaraka mtikia James Daniel Manlo na mikro Manul chan vavau. Ni zavamisi ene ni vomfiara muna nuanbu watikia ni vavozo watu andu izau. Puna mandidi na ndimanzatu mianda miambavi pikiamba nifimpiva awam nitanana nifandana komini na zazafuti anyam distriki ya nyusi nontanzuta na narakan lala pirine na fafitu. Izrozi zaipiavi efanun na telombro pulto na mayiri simfilna arna na maitumulal tani to omnituerana au ifandaniu. Arifa tani efa vitaborna sititre aradalana na tuka mfanzakana malagasi wani pivayin. Andwani alakamisi nuftona yona nizirom neptunda fanzakana si manapaifana au yusi. Milanza surabaviti arifatam nyumal marena nunyengia tanya mtura na nisiazrio. Fana diadina Robena Fredo, Radio Avec Yusi.
Suruba venti misurata we fimpiva ifandana marna mtatavnera fanzakana fimpiva mitad ni marna ni katrami ni ala maraina izireo nandalto zazafuzi nandalto mpentanana avyo dian ni tanzuzuta na narakan lala pirenina fafitu miyazu ani yusi renfuitin farta ni antundiamu dianunzi indazbena sinifitirana ankerin atone pandula natfika mbana nirayen tsunoe maintumlali amnitani velu maniro puna pivaini izen karakareni frere fazio ireo efata mtona ruarivu efati za nizireo utsuni, nizafa misi amni utuirana ifiluma nizireo yu kama tunga zireo ilata miyazo ni yusi izau.
Lete nizareo tehuwe lantate le porna sifita porna ntanpeta hanai ifreira nu mfano kontrata miko ifreira matu kunkiale shahimu tianfiana rasu fana ntanrasanai siya mtuirana reheta shahia fianai ifreira teo natahura nfara shahisi ya tahura njido mfano fazakana reheta atu hiuste sisti chenye mshareo shahiten
famitadi kiadi ni vaho kandani sini dalu di mama pafatata ni fanjakana izay miandrekitra nay ato fandana dia lahatsy voavahandreo ty de teraka ny ady
fatana mijaly zahay dia tefambole atongitongi oloreo izay izany tandiavany maragna mareo
te batata ny marana misan fatay maharar penga izany te jigny avy any olona ireo te tato tfirdreo izany te izany samasama malty izay izany batatiafina etiny marana efa nabolina hata tamin'izay te mangala tapoka ny tanga be eto misoroka misoroka ngay te izao lasa matio ny tante lasa tia te miasa koa reo te tia te nisandreo fary amizay rahay
satria ampijaleo olo reo mahita milaly reo mitahigny zahay ary mba mila havindray areo mpianatsy tsy mianatsy fajizampina famadina tsy mianatsy satria mataho tsy
toy zao ny fanazavan'ny pentanana ny zazafotsy andrimatoa ralay avy Emmanuel zay kommune misy anio fokotany fandahana io
izy io a teo anatin'ny borna izay mirehy eo amin'ny 9500 hektara teoriana nefa tagnatin'izay efa ho telo amby roapolo taona zay de sesinkitikity fa tamin'ny taona telo amby proporsori vonisy ny to hoe sosizao mety milaly zay azo atao hoe makakiriny an'ilay tany amin'izao fotoana zao ary hita maso tokoa zay fa ny tany zareo anatin'izay 9000 hektara zay de hidirana fikambanana akeriny asainy harina ny volon'ny mponaoza dia simba tokoa mampalahelo ary mety hiteratosa raha ny zavamisy indrindramindra koa dia mampitany zany amin'ny ministera tompona ndraikitra zay nanomea mba hamoaka zay haingy farany hainga di haingana izay fitaranan'io satria mety hiteraka ady.
Ny telo amby roapolo aogosa roa arivo no naharatalana ny mahatany ny mpivahiny anio toerana ao ifandahana io ka miantso ny fanjakana foibe izy ireo mba hijery akaiky sy amonjy azy ireo.
Miala nenina iha amin'izao fotoana izao, miala nenina farany satria tena ifamony reo olona reo raha tsy makafe petra angana di angana di angana ny mpitondra fanjakana.
Raha tsivina hatrany am-balohany io fimpiva io dia fikambanana mpitarika varamba zay mpifindramonina no karakaraina Rovena sy nomena toerana ivelomany tamin'ny andron'ny Frera Fazy eo. Rovena Fredo Radio avec io sy ho an'ny fampalalamba vao ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy an'i Yosif mbola mamitasa azy ao amin'ny fonjantsiafa kosa andriamatora fanoharana Paul voaroroy tamin'ilay raharaha Apollo 21 momba ny fikasana mony ny filohan'ny repoblika. Tsy marina noho izany ny vaovaon'ny ely nilaza fanalifan'ny Frantsa izy araka ny fampavantarana avy amin'ny ministera amin'ny fitsarana. Naverina eny am-ponja andriamatora fanoharana Paul taorian'ny fizaham-pahasalamana natao tamin'ny alatsinainy 4 desambra lasa teo. Tsy maintsy nanao izay fizaham-pahasalamana izay teny amin'ny centre IMM sy ny klinika Reine Marie andriamatora fanoharana Paul tamin'ny ho androny 4 desambra io. Hitampitsabo eny anivon'ny fonjantsiafa famanana olana ara-pahasalamana nanomboka ny 5 novambra lasa teo izy ka tsy maintsy nanaovana fizahana sy fitiliana teny amin'ireo toeram-pitsabonireo. Raha ny lalàna ho ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera amin'ny fitsarana dia manana zo hotsaboana ny voafonja tsirairay rehefa mandalo tsy fahasalamana. Tafiditra anatin'ny fanajana ny zon'olombelona ihany koa izany. Ivadika amin'ny lafo mbovao hafa indray sika fepetra maromaro ny raisina nandritra ny filankevitry ministra mitaterahana teny amin'ny lapampanjakana Iavolo Omaly anamariana ny fanomboa amin'ny fepitokiasana ary anamarika ny drafitrasa zato andro voalohan'ny fitondrany ny filohan'ny repoblika. Isan'izany anampiana amin'ny vahoaka ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fivarotana amin'ny varimora eo anatrea amin'ny fitanganny vidimpary izay efa tsy zaka amin'ny vahoaka intsony araka mitatitry ny filankevitry ministra ihany. Hotsinjovina manokana ihany koa ireo tokantrano tena sahirana ka isy amin'ny fampiofanana azy ireo mandritra ny telo volana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'ilay teknika mpifovonja izay efa nahitana vokatra tsara tany amin'ny firenena afrikanina maro. Omena tany ahafahana manangana trano sy tanimboly izy ireo mba ahafahana manorona fiainana vaovao mifototra amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony ihany koa ao anatin'ny tetikasa titravert. Afaka dimitona raha voaja daholo ny fepetra sy ny vitsipy mpifehezana apetraka amin'ireo fianakaviana mpisitraka dia ho lasan'izy ireo tanteraka ny titra fananantany. Nomenina toromarika anomboka ny asa avetrany moa ny ministra voakasika efa hita antany anaovana ny tetikasa iroso avetrany amin'ny fifantenana ireo fianakaviana tena sahirana isitraka amin'ny tetikasa. Isy ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-monatoka avy any ivelany anaovana fampifanana sy ananganana trano prefabrike ho an'ireo fianakaviana tena marefo eo hiparitaka manerana nosy ity tetikasa ity ary anomboka tsy ela ny fampiofanana. Ny tontolon'ny fizahantany mbola mila ezaka goavana ny fanatsarana ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara mba hanatratrarana mivinana petraka amin'ny mpizahantany ho tonga eto amintsika. Azo atao tsara manatratra mpizahantany iray tapitrisa ho tonga eto Madagasikara tamin'ny taona 2018 ho ireo mpandraharaha mahaizatra momba izany sehatrasa izany raha toa ka misy ny fanatsarana amin'ny fahaiza-manao sy ny fotodrafitrasa toy ny trano fandraisam-bahiny sy ny fitaterana. Ny kalitaony ny fandraisana no tena mampiroborobo ny sehatry ny fizahantany ao amin'ny firenena iray. Manazava ry andriamatony Ravel Jona manandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo.
Alohantsika malagasy anana fijery lavitra, anana fijery lavitra amin'ny tadasika fa io arakaraka ny teny malagasy any zay mahasamaty amin'ny finolambamena. Tsy mahadiso ny firenena ireo na ray tapitrisa na laro tapitrisa fa fantaro aloha ny tenanao, fantaro ny tenanao, fantaro mety homanina, fantaro ny zava-misy fa io kajy azo atao ambony latabatra io natao fa ny zava-misy no mametratsika tsy mahafahatsika hoe miroso fa tena tsy nofinofina anao ira tapisa fa efa vonina amin'izany hoe ary ampy ny za mety manana fitarina an'izay da zao zavatra iainy atsika zao. Tami'ity Madagasikara zany a no azo lazaina hoe fa manomboka miarondoa tsikelikely fizahantany satria miverina fitokisanny mpanjifa ny velany amin'ny Madagasikara fa ny zavatsikaritra dia itsika eto toerana mihitsy ny tsy mbola maharaka satria voafetra amin'ny afafahana mandray olo tsika eo amin'ny voafetra tsy amin'ny resaka raha tsy resaka afa tsy ny sidinana bakabaka fotsiny tsika na ny trano fampitranona ny hôtely zany na ny fahaiza-manao ny mpiatsehatra tsirairay eo ny antoko hoe mila fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-miasa mba ho olona matianina manao n'la asa ao amin'ny sehitry ny fizahantany fa tsy hoe olona indipindra amina satria sarotiny dia sarotiny ny tsena fizahantany amin'ny fahaiza-manao takiny amin'ity sehatry ity dia zay ny tena mbola lesoka be ao amintsika malagasy.
laharapahamena tokony atao ny fanamafisana ny fahaiza-manaony tsirairay eo amin'ity sehatry ny fizahan-tany ity hoiatrany andriamataony ery Ravely John.
Manomboka ny tantelan'io zany ka hatranyny hoe ny servisy atolotra batsika zany hoe fitaterana ny fampitanina ny rano iza mitoerana zana eo zany niezaka atao voalohany di nyombelona loko ohatrany hoe fanasarana kodrafitrasa ny fanasarana hotely fananana fiara fanamafisana andreny fiaraaaaoafana hoe tena mbola misiezaka tokonyatsika malagasy misy raha ray zay mirotsaka eo amisehatry ny fizantany a di olona tena tompianana ny fahaiza manao zany hoe mahazo fanofanana tena feno ary sahazan'le asa ary mahafantatra an'le asa vo miatrika manao an'io satria ny asa fizantany di saropaty ary masaropiaro ny tontolony tsena be satria io tsy hoe zay teanao ny aso di afaka manao azy da vo matsapa izy hoe tsy mbola lafatra tsara ny mety manana rehetra na ny zavatra atolotra azy a di afaka miova hevitra anao izy dika zany a itsika malagasy a raha mila manao ezaka avoko eny fa tsy olona amizao tany ary serisera amizao tolo hoe voatra be fananatsika ty agence ekonomika satria manavy de misy
isan'ny antoka iroborobonny fizahantany ihany ko moa ny fanana amin'ny firenena iray sakafo maro karazana misy ary ny tantsoroka ataon'ny ministera amin'ny sahananjono sy ny toekarena manga anampiana n'ireo mpanjono madinika ao amin'ny faritra atsimoatsinanana. Isan'izany ny fampitaovana avy amin'ny fanjakana sy ny fanofanana azy ireo. Misy ihany koa ny toana ataon'ny mpandraraha mba hahafahana manampy azy ireo. Andriamatoa Rafamatanatsoa Tombofely Silvestra, lehibe ny sampandraraham-paritra amin'ny sahananjono sy ny fiompiana hazandrano ao atsimoatsinanana.
Mizara roa aloha ny resaka toana ho an'ny mpanjono madinika satria raha ho raisika ohatra eo amin'ny sehatra iasanay masampanjaran'ny fanjakana ministeran'ny jono sy ny arena anaty rano amin'ny toekarena manga dia hitasika fa tena nanao fanampiana tokoa ny fanjakana. Ohatra hoe salitraina na hoe asoisika hoe gilet de sauvetage. Nanome ihany koa izy toana toy ny fitaovana saky hoentina manjono torsa sy ny maro isan-karazany. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo ONG maro isan-karazany fanampiana lakana arato isan-karazany. Tena besaka raha ny fanjakana aloha dia nahazo tombo ny faritra atsimoatsinanana amin'ny fanampiana ho an'ireo mpanjono madinika. Fa eo amin'ny mpanjara kosa dia efa tenenin'ny fanjakana ihany ny mpanjara izay sehatra amin'ny resaka jony eto dia tsy maintsy misy apport hoentindreo ho an'ny mpanjono madinika toy ny resaka fanampiana ara-sosialy ohatra ny hoe amin'ny toerana izole zany na hoe faritra zay tena sarotra ny famasiana anazy dia mitondra ireo fanampiana. Fiaraha-miasa koa resaka fitaovana izany hoe zavatra roa zany tena isehoan'ny fanampiana eto, misy avy amin'ny fanjakana, misy ihany koa eo amin'ny mpanjara dia misy ihany koa amin'ireny fikambanana ONG na mpanao asa soa ireny.
Izay ny tontolon'ny jono, fa eo amin'ny tontolon'ny fambolena kosa dia efa maro ireo tantsa ato amin'ny faritra Analamanga noliana amin'ny fampiasana ny zezika komposta. Misy ny fikambahana iray eny amin'ny komina Tanjombato distrika n'Antananarivo Atsimondrano no manao asa manodina ny fako ho lasa zezika komposta izay. Ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny mpanjifa no antony nanosika azy ireo nanao izany. Mampiofana ihany koa izy ireo raha ilainy izany fanazavan'ny tompona andraikitra misahana izany.
Satria efa irahantsika mahita va rezezika hafa ohatranyireny zezi basa sy ny tarin' ireny a dia manimba ny fahasalamana mokoa mbola tsy maintsy mandany dépense be dia be anao nefa misy ny zezika komposta zany hoe biôlôzika ara-pahasalamana vita samy zavatra naturel daholy izy tsy misy fangarony hafa mihitsy izy zany fa eo a be dia be ny zavatra aza fa aminazy eo anao manena ny fako ianao a manena ny fako ianao manodidina ny tontolo iainanao a mahazo zezika ihany koa ianao mahazo vokatra tsara eo koa ny fahasalamana azo andro satria tsisy fangaro zavatra hafa mihitsy ny zezika komposta ohatra tony a fa tonga dia naturel ao daholo ny zavatra rehetra ilainao calcium vitamine sy ny sisa reny. Anao zany raha mampiasa ny zezika komposta io tsy mila hitady zavatra hafa ianao ankoatrany hoe rano ihany zay ihany ny zavatra ilainao fa mampiasa ny zezika komposta io ianao. Raha eo amin'le resaka famokarana indray moa zany a dia raha hoe ao anatin'ny ray vola roa volana zany zao zay a eo any roa volana mamasaka zezika anankiray. Raha hoe manao bongo anankiray ianao toko anankiray a roa volana lasa keo i masaka zany hoe raha manao bongo ianao araka arakaraka le tonga taona ihany io fa hatreto aloha naizana mbola tsisy lasaka ny hoe entaona sasany ana tio taona io foana ny andeha anankiray ny vokatra azo avy aminy.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika Toto Saomaly ny lalonana ary miaramila famoahana tampomba ofisialy ireo manamboninahitra mpiofana andeha amin'ny fahasivy amby roapolo teo anivon'ny sekolin'ny etat-major ny tafika malagasy lanonana nitanterahana teny amin'ny CMS Soanierana. Nisa enina amby roapolo ireo navoaka tamin'io andehany io taorian'ny fianarana ambony nataon'izy ireo tao amin'ny ecole d'état-major na ny EM eny fiadanana nandritra ny enim-bolana. Marina fa ny EM no sekoly ambony indrindra eo anivon'ny tafika malagasy ka ny kolonely Rafidson Bernardin no lehibe mpibaiko izany. Notolorana ny diplômany ecole d'état-major sy ny marim-pamantarany sekoly izay misy marikisa ary ny marim-pakasitrahana ireo mendrika indrindra nandritra ny fiofanana. Aorian'izao fiofanana izao moa dia hidina eny amin'ny état-major isatsokajiny ireo manamboninahitra enina amby roapolo na vokireo ary samy andray ny andraiky ny avy. Nanainga ireo mainty molala ny sekoly sy ireo manamboninahitra ambony rehetra ny lehibe ny état-major mitafika ny jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin mba hizara ny traikefa sy ny fahaiza-manao anatiny ity andeha amin'ny fahasivy amby roapolo ity hoenti manatsara ny fampianarana ao amin'izany sekoly izany. Fa mangataka ny itazonana ny ministra teo aloha hitantana amin'ny fanabeazam-pirenena ny sendikan'ny mpampianatra any fa efa nisy ny ezaka vita tamin'ny nampiakarana ny tampo-karama solona ofatrano dimy alina ariary izay ezaka nataon'ny ministra ankehitriny ho ny sendika ka ho sarotra indray ny anoizana amin'ny fampiakarana ireo tampo-karama hafa raha ho ministra vaovao no hitantana amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena. Mbola betsaka ireo asa tsy vita ho an'ny tombontsoa amin'ny mpampianatra ka tokony ministra efa nahay ny ara-niasa tamin'ny folo no hitantana ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ho iatrany Andriamatoa Elidio Randrianjafy filoha nasionaly ny sendikan'ny mpampianatra any fa fanazavana.
Ny ministra tokony apetraka eo dia olona ministra tena miara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny repoblika satria mbola be dia be tamin'ny levelorano fahaefatra mbola betsika ny zavatra tsy vita na dia fahitantsika hoe nisy fotodrafitrasa be dia be indrindra nyireny fiadivana anyireny indemniten'ny mpampianatra ireny. Niakatra ny endamite ny mpampianatra raha jerevana le izy ohatra betsaka ihany raha tena atambatra fa raha tsinjaraina izy ohatra ny kely ihany fa zay kosa dia mahay mankasitraka n'izay efa hazo fa kosa manantena fa mbola ho isy aorinana eo ekena fa tsy mora ny namoana an'ireny fa raha ministra vaovao no avy eo mety mbola sahirana koa iadiny toyina fa manantena zany tokony mba ikitina daholo ny rubrikiny indemnité rehetra ao anivon'ny mpampianatra satria ny mpampianatra nge no fototry ny fampandrosoana mianga avy ety amin'ny fampianarana ny fampandrosoana rehetra eto Madagasikara. Hitsindianiny koa le subvention mpampianatra efa mba tsara izy niakatra kely io fa mba tokony atao isam-bolana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika tsy nisy fahatapahana intsony ny karaman'nympiasa ny kômina ambony vohitra Antsirabe tao anatiny efa taona. Isan'ny ezaka manokana vita amin'ny ben-tanàna perinasa zany nandritra izay fe-potoana ny tantanan'izay. Mangany ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa samihafa raha tsy laza afa-tsy mifanana ny kômina sampana mpamonjivoina ny fanamboaran-dalana sy ny sisa. Miandrandratra ny fitohizan'ny fiara-miasa amin'ny fitondrana fohibe izay vao hiatrika fe-potoam-pitondrana vaovaoany ben-tanàna. Maromantsy ny ezaka vita ny arahan-rotota ny asa hatramin'izay. Manazava ary ny ben-tanàna ny kômina Antsirabe ambony vohitra dokotera Uno.
Maro ny zavatra efa vita ho an-tanàna Antsirabe natao ny fitondram-panjakana ary manohy izany ny mpitantana eo anio amin'ny fiadidiana an-tanàna Antsirabe. Raha toa ka tsy apatsiahy fotsiny isika fa ny zavatra mivantanina ho an'izany tanàna Antsirabe izany raha ho an'ny mpitantana amin'izao fotoana izao dia ny tenako dokoterinao zany dia grevin'ny mpiasa. Amin'izao fotoana izao dia tsisy tsony izany, tsisy fahatapahana karama na indray mandeha ary nandritra n'izay efa taona ny tantanan'izany ary tsy vitan'izany fa ho an'ireo nandeha sotro ronono dia nandray ny anjarany daholo ihany koa ny atomboka ny 2012 ka hatramin'ny 2022. Maro ihany koa ireo fotodrafitrasa vita akoatra n'ireo asa andavanandro ny kômina toy ny fanalana fako sy ny sisa ny sisa fa dia maro ireo fotodrafitrasa mandeha amin'izao fotoana izao. Nefa vita raha tsy hitonintsika izay tsy nanana ny tanàna Antsirabe nandritra ny 50 taona dia ny kazerina ny pompia sy ireo fitaovana raitra amin'izao fotoana izao ary maro ireo boropokotany vita manara-penitra. Misy ny lalana maro izay vita niaraka tamin'ny fanjakana fohibe, fa misy ihany koa ny vita tamin'ny ezaka nataon'ny fiadinan'ny tanàna fotsiny. Maro ihany koa ireo fototrafitrasa hafa toy ny fanamboarana ny lapan'ny tanàna, fanavozana ihany koa, fanampiana rihana iray sy ireo fototrafitrasa maro hafa izay tsy ho voatanisantsika eto.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Taterahana isaky ny alahady fahatelo amin'ny avana ilay antsoina hoe alahady ny afaliana ny fitsofandrano ireo sary olona maneho an'i Jesosy zazakely ao anaty tranon'omby. Tamin'ny alahady lasa teo taoriany vavaka Angelus no nanaovan'i Papa François izany tamin'ity taona ity. Samy mitondra izany teo amin'ny kianja Masinda Pierre ny ankizy mba hahazo izay fitsofandrano avy amin'ny Papa izay. Nanentana avy hatrany ireo ankizy angatabavaka anoloan'ny tranon'omby ho an'ny ankizy rehetra mijaly ny Papa taorian'ny fitsofandrano nataon'io. Ny taona 5/7/7 no nanomboan'i Papa Paul VI izay fanomezana tsodrano ny sary olona maneho an'i Jesosy zazakely ao anaty tranon'omby izay. Wenjehan'ny lalàna izay teratany afrikana tatsimo mikasa ny anatevin-dalana ny tafika israeliana. Entitra ny fitondram-panjakana atsy Afrika Atsimo na mpitandrina izay manan-kevitra kanefa tsy manana fahazon-dalana amin'izany. Namoaka izay fampitandriman'izay mantsy ny departementa misahana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin'ny iraisam-pirenena izay naharay vaovao milaza ny fisian'ny teratany afrikana tatsimo manampy ny tafika israeliana amin'ny ady any Gaza. Nampatia kosa an'i Israely indray ny filoha frantsay Emmanuel Macron omaly fa tsy midika ho fanafanana amin'ny faritry Gaza akory ny ady amin'ny asa fampiorona. No mafisina andria matoa Macron tamin'izany ihany koa ny tokony isin'ny fiatoan'ny ady ho fitsinjovana ny maolona sy ny fitakiana fiarovana ho an'ny sivily izay lasipatry ny ady ao amin'ny faritry Gaza io. Raha ny tarehimarika avy amin'ny Hamasa dia efa tafiakatra hatrany amin'ny roa alina ankehitriny izay sivily maty vokatry ny fanafihana atao ny israeliana any Gaza izay. Fa namotsitra babo amerikana misa folo teo ampelatanany ny fitondrana venezueliana ho takalona nafahany Etats-Unis any Alexa Saab izay olona akaiky ny filoha Nicolas Maduro. Nanetriketrika ny fandraisana io olona akaiky amin'ny filoha venezueliana io tao amin'ny seranam-piaramanidiny Caracas sy tao amin'ny lapam-panjakana omaly. Notanany fitondrana amerikana nandritra amin'ny telo taona sy tapany teo io i Alexa Saab no izy voapanga tamina raharaha fanodikodonam-bola. Sarotra ny fandraisana fanapaha-kevitra nanafahana azy io hoy ny filoha amerikana Joe Biden saingy nanaiky anolotra an'ny Leonard Francis izay efa elan-karoana noho izy voaroroy amin'ny kolokolo-goavana i Venezuela ka natao izao fifanakalozana gadra izao. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.